Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Administrata Obama i mohon raportet për anulimin e planeve për ndërtimin e mburojës antiraketore në Poloni dhe Çeki. Vendosja e sistemit mbrojtjes në Ballkan mund të ulë tensionet Moskë-Washington, thot i ftuari i emisionit Rick Ellis. Gjendja në pjesën veriore të Mitrovicës edhe sot vlerësohet e tensionuar. Analistët janë skeptik për vendimin e Prishtinës që të mbyll diskutimet rreth protokollit e ULEKS Beograd. Maqedonia nuk vendos marrëdhënie diplomatike me Kosovën që t'i përmirësoj raportet me Serbinë, pohojnë ekspertët në Shkup. Në Boston, qytetarët vazhdojnë t'i bëjnë ohmazhe senatorit Edward Kennedy. Për këto dhe përmbajtje tjera, më vollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Washington. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka mohuar një raport që thot se janë anuluar planet për të ndërtuar bazat antiraketore në Poloni dhe në Republikën Çeke. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, e përshkoi të pasaktë raportin e gazetës polake Gazeta Wyborcza dhe tha se rishikimi i strategjisë mbrojtjes raketore amerikane ende nuk është kompletuar nga administrata Obama. Gazeta shkruan të se shtetet e bashkuara po e hidhnin poshtë planin për të ndërtuar baza në Poloni dhe Çeki dhe në vend të tyre po shqyrtonin alternativa të tjera si Turqin dhe Izraelin. Ish presidenti amerikan George Bush e pat iniciuar planin e mbrojtjes raketore duke thënë se ai ishte mbrojtje kundër sulmeve me raketa nga shtetet si Irani. Plani është kundërshtuar fuqishëm nga Rusia. Gjakov. Afro 60 pelegrin serb kanë qëndruar sot në kishën ortodokse në Gjakov për ta shënuar një fest fetare. Sipas policisë, ndërkohë, afro 150 banorë shqiptarë të Gjakovës, pasi kanë vërejtur praninë e pelegrinëve serb, janë tubuar në afërsitë të kishës për ta shprehur kundërshtimin e tyre ndaj kësaj vizite. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Arber Beka, i tha Radios Evropa e Lirë se pas bisedimeve të autoriteteve të rendit me qytetarët, turma është shpërndarë në mënyrë të qetë dhe nuk është shënuar asnjë incident. Beograd. Serbia kanë nënshkruar një kontratë prej 102 milion dollarëve me Irakun për furnizim me armë, raporton gazeta Beograda se Blitz. Sipas gazetës, kjo marrëveshje eksporti është më e madhja këtë vit. Kontrata do të përfshijë të 6 fabrikat e industrisë ushtarake të Serbisë dhe do të punësojë afro 6000 njerëz, transmetohen fjalët e ministrit serb të mbrojtjes Dragan Šutanović. Agjencia DPA, duke cituar mediat serbe, thotë se kontrata është nënshkruar të enjtën. Šutanović ka vizituar Bagdadin në fillim të gushtit për të nënshkruar një marrëveshje e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Bagdad. Ushtria amerikane njoftoi se dy ushtarë të saj janë vrarë sot nga një sulme bomb, derisa ata po patrullonin në pjesën lindore të Bagdadit. Prej vitit të 2003, kur Iraku invadua nga forcat e Shteteve të Bashkuara, janë vrarë 4330 ushtarë amerikan. Teheran. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad ka kërkuar sot që liderët opozitar të dënohen në lidhur me trazirat që shpërthyen pas fitores së tij të kontestuar në zgjedhjet presidenciale. Kjo kërkesë e tij u bën në fjalimin që ai e mbajti para mira njerëzve para faljes së xhumas në Teheran. Sipas zotit Ahmadinejad, për trazirat nuk duhet të dënohen vetëm aktivistët që tashmë janë në gjyq të akuzuar lidhur me protestat pas zgjedhjeve presidenciale të mbajtura më 12 qershor. Boston. Qytetarët po nderojnë senatorin e ndjerë Edward Kennedy në Boston, ndërsa po vazhdojnë përgatitjet për ceremoninë e nesërme të varrimit. Mijëra persona pritnin në radhën para bibliotekës presidenciale, në të cilën gjendet arkivoli me trupin e pajetë të senatorit. Bashkëshortja e tij, Vicky Kennedy, tha se është nderuar me pjesëmarrjen e madhe të qytetarëve.
We're so honored that so many people have come out.
Jemi shumë të nderuar që kaq njerëz kanë ardhur për ta nderuar bashkëshortin tim dhe dua t'i falenderoj të gjithë, tha zonja Kennedy. Aktivisti për të drejtat civile Jesse Jackson e cilësoi Kennedy e ndjerë si njeriu që me gjithë rreziqet i ka respektuar të drejtat civile. Po e vajtojmë vdekjen dhe festojmë jetën e tij. I kemi shumë borxh Ted Kennedy për shërbimet e tij që ishin me rrezik të madh. kuraj votoi për aktin e të drejtave civile më 1964, që i dha fund segregacionit racial, ishte një territor tiranie. Për këtë u vran vëllezërit e tij, pastaj Martin Luther Kingu dhe Medgar Evers. Kuraj votoi për aktin e së drejtës së votës, ai ndryshoi ambientin politik amerikan, tha Jesse Jackson. Washington. Në Shtetet e Bashkuara është gjetur vajza e cila është rrëmbyer para 18 vitesh, kur ajo ishte 11 vjeçare. Dy persona, një keqtrajtues i dënuar seksual dhe bashkëshortja e tij, janë arrestuar të dyshuar se e kanë rrëmbyer vajzën. Autoritetet thonë se vajza, tash 29 vjeçare, ishte paraqitur në policinë në San Francisco Bay, duke e identifikuar vetveten si JC Lee Dugard. Policia tha se mashkulli akuzuar, 58 vjeçar, ishte i ati dy fëmijëve të vajzës, që kishin lindur derisa ajo ishte rrëmbyer. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Washingtoni synon të krijojë një sistem të ri të lëvizshëm antiraketor, thot për Radion Evropa e Lirë Ricky Ellison, presidenti i Aleancës për mbrojen kundër raketore në Washington. Sipas tij, nëse sistemi do të vendosej në Turqi, Ballkan ose Izrael, ai nuk do të mund të rrëzonte raketat eventuale nga Rusia dhe kjo do t'i ulte tensionet mes Moskës dhe Washingtonit. Me Ricky Ellison ka biseduar Dragan Shtavlanin.
Zoti Ellison, a qëndroni pas pohimit të bërë në shtypin polak për transferimin e mbrojes kundër raketore amerikane nga Polonia dhe Çekia në Turqi, Izrael dhe Ballkan?
Kjo është një ide që preferohet nga administrata e Obamës. Nuk kemi të bëjmë me rilocim të sistemit antiraketor, vendosja cilit ishte paraparë në Poloni, por për krijimin e një sistemi krejtësisht të ri që do të vendosej në anije. Mundësitë e këtij sistemi janë më të kufizuara se të atij që eventualisht do të vendosej në Poloni. Por siç e thash, ky është një opsion i pranueshëm për administratën e Obamës, sepse ndihmon në uljen e tensioneve në marrëdhëniet me Rusinë.
Sa janë në gjaset që sistemi të vendoset në Turqi, Izrael ose në Ballkan?
Kjo është një ide e administratës së tashme amerikane që do të bëhet publike gjatë muajit të ardhshëm. Me atë rast do të prezantohen opsionet se si të evitohet krsnimi iranian ndaj Evropës. Për radarin e Çekij ende konsiderohet se mund të jetë një zgjidhje e mirë pavarësisht se ku do të vendoset mburoja kundër raketore.
A mendoni se lëvizja e mburojes kundër raketore më larg e Rusisë, përkatësisht drejt të Turqisë, Izraelit ose Ballkanit, do të jetë të qelluar në planin politik?
Yes, that's one of the reasons why
Po, pikërisht ky është shkaku i shqyrtimit të rilocimit të sistemit, por duhet dëshmuar se sistemi që do të vendosej në këto hapësira do të ketë aftësinë që në fazën e hershme të rrëzojë raketën që eventualisht do të hedhte Irani. Nga ana tjetër, kjo do të mundësonte ulin e tensioneve në marrëdhëniet me Moskën, sepse nëse sistemi do të vendosej në Turqi, Ballkan ose Izrael, ai nuk do të mund të rrëzonte raketat eventualisht të hedhura nga Rusia. Në aspektin teknik, NATO ka përvojë me këtë sistem. Ky sistem njëkohësisht mund të sigurojë edhe mbrojtjen nga raketat me rreze të shkurtë veprimi me të cilat disponon Irani. Për shkak të këtyre tipareve të këtij sistemi, mendoj se administrata amerikane do të deklarohet pikërisht për te.
A mendoni se për shkak të kundërshtimeve të Rusisë dhe synimit për të përmirësuar raportet me Moskën, administrata amerikane në fund mund të heqë dorë krejtësisht nga mburoja kundër raketore?
Për shkak të kërcënimeve nga Irani, sistemi është i domosdoshëm. Kuptohet që përpjekjet për të bindur Moskën se ai nuk është i drejtuar kundër Rusisë komplikojnë procesin. Mendoj se sistemi në fund do të vendoset në disa vende. Krahas raketave në anije të ushtarake do të shfrytëzohej dhe sistemi instaluar në tokë që do të mbronte Evropën.
Kur përmendet Ballkani, a mendoni se sistemi mund të vendoset në Shqipëri, Kroaci ose Sloveni, si vende antare të NATO-s?
Janë edhe vende tjera si Bullgaria, Rumania dhe Greqia, por edhe me ato duhet realizuar marrëveshje ashtu siç ishte rasti me Çekin dhe Polonin. Në këtë rast, sërish do të duhet diplomaci intensive ndërkombëtare për të bindur vendet e Ballkanit që të pranojnë vendosjen e sistemit kundër raketor në territorin e tyre.
A mendoni se vendet e Ballkanit do të tregohen të rezervuara për shkak të frikës nga reagimi i mundshëm i Rusisë, por edhe reagimi i Iranit, që është relativisht afër?
Ato mund të jenë të matura, por kjo është çështje marrëveshjeve që duhet jetësuar. Shtetet e Bashkuara duan të marrin ditë si kompenzim për heqjen dorë nga vendosja sistemit kundër raketor në Poloni. Kjo do të thotë se edhe Rusia duhet të kontribuojë në uljen e tensioneve dhe arritjen e konsensusit duke lejuar vendosjen e këtij sistemi.
Intervistën me Ricky Ellison mund të gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Gjendja në pjesën veriore të Mitrovicës edhe sot vlerësohet e tensionuar. Ndonse nuk u shënuan incidente, autoritetet e rendit njoftuan për tubimet të qytetarëve serb dhe shqiptar tek lagja Krojvitakut, ku serbët nuk lejojnë rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve të atjeshëm. Raporti Ziadin Gashit.
Qytetarët shqiptar dhe ata serb në pjesën veriore të Mitrovicës tek lagja Krojvitakut edhe sot kanë vazhduar të kenë mospajtime rreth ndërtimeve që po bëhen në këtë pjesë të qytetit. Serbët e atjeshëm vazhdojnë të pengojnë banorët shqiptar në renovim në shtëpive të tyre, përderisa në mes dy komuniteteve të revoltuara mbetet e përqendruar policia e Uleksit dhe ajo e Kosovës me qëllim të pengimit të eskalimeve dhe dhunës. Përveç akuzave ndaj serbëve të cilët kanë uzurpuar vendin ku shqiptarët po ndërtojnë shtëpitë e tyre, banorët shqiptar akuzojnë edhe policinë e Kosovës, komandën e veri, e cila drejtohet nga serbët, se është e përfshirë në pengim në ndërtimit të shtëpive të tyre. Musa Haditi, banor i kësaj lagje, thot se fajtor për gjendjen e krijuar dhe bllokimin e punëve atje janë edhe policët e stacionit verior si dhe ata të Euleksit.
Sot ndodhin këtu marinat e policisë Kosovës nga ona serbe. Ajo që na nxit edhe më shumë policia e Euleksit duke bashkë nxit policë jurore që janë ardhur. Maria më e madhe është që këta njerëz kanë vënë kordonin pikërisht në pjesën tonë të na.
Mirpo në anën tjetër, komandanti i stacionit verior Milija Milošević thot se policia nuk është përfshirë në çështjen e lejimit apo pengimit të ndërtimeve dhe se ajo përkujdeset vetëm për sigurinë atjeshme.
Mi kao policia niti želimo nekom da zabranimo, niti imamo tu ingerenciju, to pravo da nekome obustavljamo rad.
Ne si polici nuk duam që t'i ndalojmë dikujt dhasjen që kemi këtë të drejtë që dikë ta pengojmë në ndërtimin apo kthimin në pronën e tij. Të gjithë njerëzit që jetojnë në territorin e Kosovës kanë të drejtë të kthehen nëpër pronat e tyre, ka thënë Milošević. Policia thot ai ka autorizim që të pengojë dhe parandaloj çdo incident dhe dhunë të mundshme. Ndërkohë banor serb i veriut të Mitrovicës, Dragoslav Zhevković, thot se banorët serb të bohen në shenjë proteste ndaj punimeve të shqiptarëve në pronat dhe shtëpitë e tyre.
Dogovorim da pravimo 5-5 kuqe. Oni su napravili 23, mi smo počeli 5.
Jemi marrë vesh që të renovuan 5 shtëpi në të dy anët. Shqiptarët i kanë renovuar 23 shtëpi, kurse ne 5 sish, thot Zhevković. Me zhvillimet në Mitrovicë dhe përfshirjen e policisë atjeshme, po merret edhe komanda qendrore në Prishtinë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Arbër Beka, thot se janë duke u zhvilluar disa hetime të brendshme për të vërtetuar nëse komanda në veri ka marrë vendime të shkëputura nga zinxhiri komanduesi i policisë së Kosovës.
Në drejtorinë e përgjithshme të policisë është duke bërë një vlerësim sa i përket veprimeve policore në veri të Mitrovicës qendrore. Në rast se rezultatet e këtij vlerësimi tregojnë se ka pasur ndonjë devijim sa i përket zinxhirit komandues, atëherë do të formohet një ekip i veçantë hetimor ose rasti do të përcillet tek inspektorati policor i Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë shohin me skepticizëm vendimin e institucioneve të Kosovës për të mbyllur diskutimet rreth protokollit të paralajmëruar midis Euleksit dhe Beogradit. Ata thonë se presidenti dhe kryeministri nuk do të mund të përmbahen asaj që e kanë thënë dhe në këtë mënyrë sipas tyre po bëjnë politikë në dy drejtime. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Analisti për çështje politike Halil Matoshi konsideron se presidenti dhe kryeministri nuk mund të përmbahen asaj që është thënë, pasi që si thot ai, Kosova nuk mund të mos bashkëpunojë me misionin e Bashkimit Evropian.
Mua më duket se tendenca shkojnë anej që normalisht se është normale të bëhet një presion politik edhe në qoftë edhe ndaj Euleksit, sepse domthonë me këtë dëshmohet se megjithatë liderët kosovarë realisht po i kryjnë funksionet e tyre kushtetuese, mirë po kjo nuk mund të zgjas, për arsye se Kosova nuk është në pozicion të till politik se të përplaset me misionin EULEX, i cili praktikisht është i vetmi mekanizëm i cili e mban integritetin territorial të vendit dhe i cili objektivisht siguron funksionimin efektiv të pushtetit në territorin e Kosovës. Pa EULEX-in praktikisht Prishtina zyrtare nuk mund të ta kontrolloj veriun, as policin, as gjykatat dhe as madje as territorin.
Edhe analisti tjetër Ismail Hasani vlerëson se presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thashi kanë vepruar konform obligimeve kushtetuese, por sipas tij, çështja për nënshkrimin e një protokolli të tillë është në duart e Ulexit.
Unë mendoj se nuk kanë mundësi të përmbahen. Vendimi është marrë me përgjegjësi shtetërore dhe thoja, është konform obligimeve kushtetutare që kanë presidenti vendit dhe kryeministri, por në të njëjtën kohë mendoj se nuk mund të thuhet çështja e mbyllur një proces i cili nuk është në duart e as të presidentit vendit as të kryeministrit, për faktin se Ulexi ka iniciativën për shajimin e atij protokolli për cilin është bërë me të drejtë buje madhe dhe që konsideroj është një shkelje flagrante e proceseve përgjithshme demokratike në Kosovë.
Për analistin Matoshi, leadershipi kosovar po bën një politikë në dy drejtime, në atë për konsum të brendshëm dhe një tjetër për misionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë.
Presidenti i vendit zoti Sejdiu dhe kryeministri i Kosovës zoti Thaçi po bojnë politikë në dy binarë. Një politikë për konsum të mbrëmshëm, domthonë për publikun kosovar, dhe një politikë në raport me misionet ndërkombëtare, në raport me Bashkimin Evropian dhe aktorët tjerë që janë të involvuar në mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës. Mos harrojmë se pavarësia e Kosovës, ndonëse nuk është e kurzuar, është e mbikëqyrur.
Deri më tash ende nuk është bërë ditur se cili do të jetë një reagim i Brukselit për vendimin e liderëve të Kosovës, që kjo çështje të mos diskutohet më në takime të përbashkëta të krerëve vendor dhe atyre ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këmbimet tregtare të Kosovës me vendet e rajonit vlerësohen të mira, ndonëse jo shumë të avancuara. Problem sipas autoriteteve mbetet bashkëpunimi me Serbinë dhe Bosnjën, të cilat siç thon ata nuk e zbatojnë marrëveshjen për tregti të lirë me vendet e Evropës Juglindore, CEFTA. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Besim Beçaj thotë se një bashkëpunim i mirë ekonomik mes vendeve të rajonit ka sjell përfitime edhe për shtetin e Kosovës, por siç tekson ai duhet avancuar bashkëpunimi me këto vende dhe duhet ngritur niveli i këmbimeve tregtare në mënyrë që Kosova të mos mbetet edhe më tej një vend më shumë importues se sa eksportues.
Partner të rëndësishëm ekonomik janë të gjitha vendet e rajonit. Numër 1 në aspektin e këmbimit tregtar është Maqedonia, e cila eksporton në Kosovë diku rreth 300 milion euro në vit. Importon nga Kosova pak më shumë se 14 milion, që praktikisht është një gjendje shumë e debalansuar dhe cila sigurisht që kërkon nevojë për një rishqyrtim të marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve tona në drejtim të asaj që të krijojnë partneritete të qëndrueshme, jo vetëm të kemi marrëdhënie të thjeshta tregtare.
Situata e njëjtë sipas tij mbetet edhe me Serbinë, ku Kosova në vet në fond të rregull, nga Serbia importon produkte të ndryshme në vlerë prej 200 milion euro. Përderisa Kosova nuk eksporton as edhe një produkt në këtë vend për shkak të bllokadës që i kanë bërë produkteve të Kosovës.
Përgjithsi, diku rreth më pak se 50% e këmbimeve tregtare të Kosovës bëhen me rajonin. Një pjesë e madhe e saj bëhet me Unionin Evropian, pastaj me Turqinë, por rajoni si i tillë, thotë vitin e kaluar ka shënuar një ngritje që mund thuhet që është rezultati i CEFTA-s, por problemet të cilat kanë ndodhur me Serbinë dhe me Bosnjën dhe Hercegovinën kanë krijuar probleme serioze të Kosovës dhe këmbimet të madhrave me këto vende rajonale.
Zyrtarja për marrëdhënie me jashtë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Iqbale Regja thotë se raportet ekonomike me Shqipërinë mbesin më të avancuara krahasuar me vendet e tjera të rajonit.
Kosova vazhdon bashkëpunoj eksporte dhe importe me Maqedoninë, ndërsa vendin e parë në eksporte vazhdon ta zej Shqipëria, ndërsa sa i përket importe kemi një import të vogël me Shqipërinë. Me vende të tjera, domethënë, kemi në vend të tretë prap Serbinë, pastaj Kroacia, Bosnia, me Malin e Zi kemi një ulje të madhe domethënë të shkëmbimeve tregtare.
Sidoqoftë, funksionalizimi i autostradës Durrës-Kukës është një mundësi mjaft e mirë për këmbime tregtare me vendet e rajonit, në veçantë me Kosovën dhe Shqipërinë. Kryetaria e Odës Ekonomike Amerikane Mimoza Kusari Lila thotë se funksionalizimi i autostradës ka ndihmuar në një bashkëpunim më të mirë në mes këtyre dy vendeve.
Më tepër kisha pasi rrugët cila do të mundson bashkëpunimin Kosovë-Shqipëri, më tepër se sa do të mundsonte forma e tranzitit. Tranzit do të jetë më i mirë për kosovarët përmes portit, qoftë Shëngjinit apo Durrësit, që përmes Shqipërisë të kalojmë në pjesën tjetër të Evropës, natyrisht Shqipëri-Itali ose Shqipëri-Maltezi dhe pjesë tjera të Evropës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët në Shkup thonë se nuk ekzistojnë arsye juridike për zvaritjen e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, por kjo ndodh për shkak të tentimit për përmirësimin e raporteve të Maqedonisë me Serbinë. Ekspertët nënvizojnë se vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën duhet të ndodhë sa më shpejt, pasi ndikon pozitivisht edhe në raportet ndërethnike në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Ekspertët thonë se prolongimi i vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën edhe më tej mbetet temë nxehte debateve politike midis partive politike shqiptare dhe atyre maqedonase. Presidentet e Maqedonisë dhe Kosovës, Gjorgje Ivanov dhe Fatmir Sejdiu, para një muaj në një takim në Ohur u dakorduan se nuk ekzistojnë tema që e pengojnë procesin e marrëdhënieve të mira midis dy vendeve dhe presin që marrëdhëniet diplomatike të vendosen sa më shpejt. Ish-ministri i jashtëm i Maqedonisë, Lubomir Fërçkovski, thot për Radio në Europa e Lirë se nuk ekzistojnë shkaqe juridike për prolongimin e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, por ekzistojnë shkaqe politike.
Следната посета на целата екипа на владата на Белград.
Гjat vizite së fundit të një ekipi të qeverisë së Maqedonisë në Beograd, kërkuan para dhe investime nga Serbia, por me kusht që të mos zhvillohen marrëdhëniet me Kosovën, pra t'i lënë ashtu siç janë. Ky është momenti politik i cili duhet të analizohet sepse vallë kjo qeveri e bën këtë, ndërsa me siguri se me këtë prolongim qeveria pret edhe balancim në demarkacionin e kufirit, thot Fërçkovski. Analisti politik Albert Musliu thot për Radion Europa e Lirë se Maqedonia gjatë këtij viti ka bërë dy incidente diplomatike me Kosovën. Musliu thot se qeveria e Maqedonisë bën gabim të madh pasi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën e ndërlidh me marrëdhëniet me Serbinë.
Marrëdhëniet diplomatike me Kosovën janë ndërtrallat cilës mund të kenë një influencë direkte në marrëdhëniet e mbretshme ndërethnike. Marrëdhëniet diplomatike me Serbinë mund të kenë influencë në ekonomi, në imazhin ndërkombëtar të Maqedonisë, por nuk janë marrëdhëniet që mund të kenë ndonjë ndikim të madh në marrëdhëniet e mbretshme ndërethnike. Dy incidentet që ndodhen me Kosovën me Presidenti Sejdiu ndikun me njëherë në skenën e mbretshme politike dhe kishin një tensionim të madh të marrëdhënieve si politike, po ashtu edhe ndërethnike.
Ta analisti Albert Musliu duke shtuar se shqiptarët janë të ndishëm rreth çështjeve të lidhura me Kosovën, prandaj diplomacia maqedonase duhet më seriozisht të sillet rreth kësaj çështje.
Influenca e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën mund të jetë e madhe, nga se ne kemi lidhje shumë të mbarë me Kosovën, ashtu që mendoj se është koha e fundit që marrëdhëniet diplomatike me Kosovën të perfeksionohen.
Presidenca e Maqedonisë ka kërkuar që vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën të ndodhë vetëm pas përfundimit të përcaktimit të vijës kufitare mes dy vendeve. Maqedonia ka njohur shtetin e Kosovës që në tetorin e vitit të kaluar, mirë po ende nuk janë vendosur marrëdhëniet diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kryeministri i Maqedonisë njoftohet se ka paralajmëruar rikonstruim të kabinetit qeveritar. Analistët këtë e shohin me skepticizëm duke pohuar se ndryshimet thelbësore do të jenë të pakta. Hall City sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e pavarur politik duke komentuar paralajmërimet për rekonstruimin e kabinetit qeveritar të kryeministrit Nikola Gruevski, vlerësojnë se nuk është e qelluar në asnjë mënyrë hapësira kohore për ndryrimin e dikastereve mes partnerëve të koalicionit, e aq më pak në këtë formë mund të llogaritet në krijimin e një imazhi më pozitiv para faktorit ndërkombëtar. Një muaj para se të bëhet i ditur raporti i Komisionit Evropian, nga i cili dhe varet përcaktimi i datës për fillimin e negociatave për anëtarësimin e vendit në familje evropiane.
Site izveshtin e Evropskete Unie velat deka voa zimja e...
Të gjitha raportet e Komisionit Evropian përfshirë këtu dhe atë të fundit që pritet të bëhet i njohur në vjesht, në vetë ngërthejnje e mërues të përbashkët, se zhvillime demokratike duk shëmgeci në Maqedoni, dhe kjo një herit ka blokuar dhe proceset politike. Në asnjë mënyrë rekonstruimi i kabineti qeveritar dhe instalimi figurave të reja politike në kryet të dikastereve ministrore nuk mund të ndryshoj këtë imaj. Se Thekson analisti politik Gyner Ismail. Nga ana tjetër jeton Shasivari, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thotë se rekonstruimi mund të vlerësohet si makiazh për përdorim të brendshëm.
Qëllimi i kryeministrit Gruevski me këto ndryshimet paralajmëruara ka të bëjë me këtë raport të Komisionit Evropian dhe mendoj që kryeministri Gruevski me këto ndryshime do të orvatet që 2 muaj para publikimit të këtij raporti të krijojë një opinion të rrejshëm pozitiv përsa e përket këti dialogu dhe përsa e përket pozicionit të subjektit politik shqiptar në qeverinë e Maqedonisë.
Edhe Zhidas Daskalovski, politikolog, thotë se rekonstruimi në masë të madhe ka të bëjë me mungesën e dialogut politik.
Demokratske kapacitet vo sobranijet, vo rabotet në sobranijet, vo rabotet në lokalnit e vlasti.
Është evidente mungesa e kapacitetit demokratik në punën e parlamentit, por një herit këtu kemi dhe mungesën e komunikimit mes pushtetit qendror dhe atij lokal. Në këtë drejtim në masë të madhe mund të luajnë rol dhe udhëheqësit e dikastereve ministrore me elokvencën e tyre si dhe gatishmërinë për të dëgjuar sugjerimet e opozitës, thotë Zhidas Daskalovski, politikolog, sipas të cilit disa ministra janë treguar të jetë ngurtë në funksionimin e tyre. Kabineti qeveritar i kryeministrit Gruevski për më pak se 2 muaj ka pasuar ndryshime, ndërkohë që janë paralajmëruar se një rekonstruim i thellë do të pasojë në vjesht. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
60 vjet më parë, më 29 gusht të vitit 1929, një ngjarje ndodhi në Kazakistan që ngjalli frikën e një gare vdekjeprurëse. Bashkimi Sovjetik testoi bombën e parë bërthamore duke shpërndar një re këpurdhe mbi stepat e Kazakistanit verior, por edhe një re frike për pjesën tjetër të botës ndërsa po fillonte gara e armatimit. Ai shpërthim dhe shumë teste që pasuan lan pasoja për banorët e Kazakistanit. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë, Bruce Penier.
Vetëtima e parë, një bombë atomike 22 kilotonshe shpërtheu në orën 7 më 29 gusht të vitit 1949 në rajonin Semipalatinsk të Kazakistanit verior. Gara me armë bërthamore, luftës së ftohtë mes Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara kishte filluar. Amerika, që tashmë kishte demonstruar kapacitetin e saj bërthamor me dy bombardimet vdekjeprurëse në Hiroshima dhe Nagasaki, e pagëzoi provën sovjetike sipas Josef Stalinit, Joe One. Atë botë shpërthimi ishte burim krenarie për popullin e Bashkimit Sovjetik, por ai shpërthim dhe qindra tjerë që pasuan në një zonë prej 18.000 kilometra shkatror në Semipalatinsk kanë lënë një trashëgimi fatkeqe për njerëzit që jetojnë atje. Në kohën kur përfundimisht u mbyll në vitin 1989, ky rajon i zgjedhur nga i shefi policisë sekrete ruse Lavrenti Beria ishte vendi ku u kryen 456 teste atmosferike dhe 9 toksore bërthamore, sa një e katërta e të gjitha testeve të kryera në botë. Në mes të festimeve për testin e parë, pak vërejtën se pretendimet e Beria se rajoni ishte i pabanueshëm ishin të gabuara. Kjo çështje nuk tërhoqi vëmendjes për 4 dekadat e ardhshme, ndërsa njerëzit që jetonin në Kazakistanin verior, pavullnetin e tyre ishin shndruar në subjekte eksperimentuese. Zoja Mihajlovna është banore e Kurçatovit të Kazakistanit, qytet ky që ishte qendër për shkencëtarët që zhvilluan armët bërthamore të Bashkimit Sovjetik.
Mama rrezikova, заставляли всех из дома.
Sipas atyre që më thoshte nëna ime, forcat ushtarake u kërkonin banorëve që t'i linin shtëpit për ta parë më pas në qiell tymin në formë këpur dhe pas ndonjë shpërthimi. Unë ndjeja tërmetet kur flija, kur ndjenim tërmetet e dinim se kishte pasur shpërthim, rrëfen Mihajlovna. Mira raste të lindjeve me defekte, kancereve dhe sëmundjeve neurologjike janë regjistruar çatherë në rajonin e Semipalatinskit. Jean Bolat Gilmanov është i punësuar në qendrën kombëtare bërthamore të Kazakistanit. Ai thotë se autoritetet sovjetike shtrembruan të vërtetën në lidhje me fuqinë e bombave që ishin testuar. Informacioni i dhënë ishte larg nga realiteti. Për shembull, në media raportohej se ishte shpërthyer një bombë atomike 20 kilotonshe, por kur masnim fuqinë e bombës, dilte të ishte 80 kilotonshe, thot Gilmanov. Ai thot se fshehja së vërtetës kalon pasoja në pikpamje ekonomike, morale dhe ambientaliste. Në anën tjetër, Dimitri Kalmikov nga Eko Museum thot se pasojat mund të shihen edhe sot. Rajoni ku u kryen testet në Semipalatinsk është i vetmi në botë ku njerëzit jetojnë dhe populli i Kazakistanit është i vetmi që jeton në një zonë ku janë kryer testet atomike, thot Kalmikov.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Administranta e presidentit Obama i mohon raportet për anulim të planeve për ndërtimin e mbrojtjes antiraketore në Çeki dhe Poloni. Vendosja e sistemit mbrojtjes në Ballkan mund të ulë tensionet Moskë-Washington, thot për Radio në Evropa e Lirë eksperti Ricky Ellis. Gjendja në pjesën veriore të Mitrovicës edhe sot u vlerësua e tensionuar. Në Boston, qytetarët vazhdojnë t'i bëjnë omazhe senatorit Edward Kennedy. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.